Opravdové zločiny.
Vítejte.
Ahoj zločinožrouti.
Jsme tu s dalším dílem podcastu Opravdové zločiny. Doufám, že se nám máte dobře, že užíváte léta, který už končí.
Yes.
A já vlastně nevím, zdali je to dobře, protože prostě buď to vypadalo, že schoříme jako papír, anebo že zmrzneme a nic mezi tím.
Já jsem byla jako asi jeden z mála lidí, který si užíval ty deště. Já miluju deště a zataženo a hnusně. Miluju. A tyto vedra opravdu nezvládám.
Jako co se to děje?
Kože, to přece nemůžeš normálně fungovat v takým.
No dobře, ale včera třeba na sluníčku bylo 41 stupňů.
Já jsem senka jela, tak jsem měla 37.
A tak takhle, D1 je vždycky rozpálená.
No ne, tady v Brně, tady v Praze.
No. Je to prostě odporný. Ale jako samozřejmě ještě s láskou se na to vzpomeneme, až tady budeme sedět venku, budu minus 20. Dáš mi zapravdu, kde ty vedra jsou?
O, kde ty loňské vedra jsou?
No ale já vidím, že ty pro nás máš nějaký tip. Dáš nám ho teď? Nebo
jo, dávám ho teď, protože já bych na to zapomněla. Já jsem byla v kině, jo? A já jsem viděla asi ten jeden z nejlepších hororů, co jsem kdy viděla.
No tak, ale povídej.
Jmenuje se to Hodina zmizení.
To je o těch dětech.
Jo.
Já na to viděla trailer a to má prostě hodnocení snad 97 na IMDb.
To má skoro, no skoro 90, myslím, teď 80.
Tak už to kleslo, já jsem na to koukala nějaký článek a mělo to 97.
Ale má to obrovský, no, možná já jsem se takže na to už, koukala, už přišli, ale dva týdny zpátky.
A nebo takže přišli škarohlídové už možná do kina a už do těch škarohlídové, takže to klesá. No
vždycká.
Ale i, počkej, na horor i 80 je jako
no,
extra
možná
dobrý
i 70,
jako hodnocení.
Jako, no. Vždycká, to je. Jestli jste viděli Barbarian, se to jmenuje. Tam hraje můj milovaný, jak se jmenuje, hrál Olofsona, no, Skalgar, ten nikdo se čte. No, ten
no,
od
víme,
toho,
no.
Z Pirátů z Karibiku,
toho, prostě
ta chobotnice, tak jeho syn, hrozně sexy kluk. Tak on hrál v tom Barbarianovi.
A on byl ve Varech teď, ne?
On, jo, byl, a já tam nebyla. A ten Barbarian byl jako hrozně, hrozně se mě líbil, že to fakt bylo promyšlený a mělo to úplně extrémní konec. Jakože takový
a to
úplně,
uvidíme, kde? To bylo taky kno?
To bylo, myslím, na Netflixu, aha, to jsem sledovala. No a ti tvůrci, co dělali toho Barbariana, udělali tady tohle. A jako potom všem, když jsem chodila do toho kina a furt je to nějaká parta, jde do lesa, stanují, přijde frajer se sekerou, nebo máme bubáka ve skříni a budeme vymítat, tak to je takový osvěžení. Jako podle mě některým lidem se to, buď to budeš milovat, anebo nenávidět, ale je to tam jako tak propletený a tak jako perfektně vymyšlený, že to fakt dělal chytrý člověk. A hrozně se mě na tom líbí, že ty si první půl hodinu toho filmu říkáš, co se teda bude dít. Mm-hmm. Ale pak pochopíš, jakým stylem je to natočený a hrozně se mě jako líbí, že na konci já miluju prostě extrémní konce.
Ale nebude spoiler.
Nebude, ale já prostě miluju extrémní konce, které jsou totálně přitažený za vlasy a ti tvůrci podle mě sedí u toho stolu a hážou prostě ty extrémní na jako fóry a jak to zhodit. Tak to se tam stane. Je to prostě super čupr. Miluju to.
Ale není to
ani popcorn mi nezbyl.
A není to jako umělecký, jako
no možná pro někoho. Ne, není to. Jako ten konec je fakt jako hodně pro někoho možná jako zahranou, ale tady ty
tak
tady
toho,
filmy,
tak
tady tohohle typu, to podle mě jako jsou na to připravený a mně se to prostě moc jako líbilo. Věřím tomu, že spoustu lidí, kteří mají rádi takový ty klasický formáty, budeme vyvolávat duchy a kdo ho
jasně
tady potká. Tohle je fakt jako pecka.
No a na mě vyskočilo ještě na Instagramu A Strange Harvest.
Mm.
A je to letošní horor. Já mám jenom
a
jako jo, screen, ale viděla jsem ten trailer a je to teda taky fucking.
Fakt?
Jakože, no, ale jako samozřejmě, jako kolikrát ten trailer je lepší,
je nikdy lepší
film,
než
samotný
film,
ale
no,
pokud to někdo, Strange Harvest, a podle mě to je jako dokin, že to není jako
jo.
Disturbing mystery horror is coming. No, takže máme žně.
Já vám to jako fakt, jako to, tohle pod to se jako podepíšu, jo?
No tak prima.
Pod to se podepisuju. No a na konci mého příběhu budu mít pro vás další tip, protože díky tomu, co jsem viděla, nebavím se tady o Hodině zmizení, jsem vlastně narazila tady na ten příběh. A myslím si, že se vám to jako bude líbit, není to úplně klasický true crime, jak jsme tady na něho zvyklí, ale myslím si, že k nám to sem určitě patří. Jo?
No tak dávej.
Budeme se dneska bavit o manželském páru Eileen a Thomasovi Lonergovi. Nejdřív si je trošku představíme, jo? Ta Eileen se narodila v roce 1969 v Louisianě, měla staršího bráchu, mladší ségru a narodila se do slušné rodiny a pro ty rodiče bylo u dětí nejdůležitější vzdělání a tak je k tomu celý život vedli. Ta Eileen teda byla velice inteligentní, ráda se učila novým věcem, navíc teda byla studijní typ, ve škole se jí dařilo a ona sněla asi jako každý mladý člověk o tom, že procestuje celý svět. Někomu se to v dospělosti vydaří, někomu ne, ale ona jako sněla o tom, že chce poznávat ty kultury. Zároveň byla hrozně hodná holka a její kamarádi, oni vyprávěli, že si vždycky našla čas na svoje přátelé, pomáhala, naslouchala každému, kdo to v tu chvíli potřeboval. A ta její povaha se vlastně odrážela i v tom, co studovala, protože Eileen vystudovala Louisiana State University obor vzdělání a psychologie. A jejím snem bylo pomáhat prostě ostatním a v tom nejlepším možným případě skloubit to cestování s nějakou takovou dobročinností. A jí se to splnilo. Děcka, ona hned po studiích nastoupila do Peace Corps, což byl americký dobrovolnický program, který posílá učitele, zdravotníky a různý odborníky do rozvojových zemí, takže tam staví školy, vzdělávají ty děti. A teď jako spojila fakt dva sny v jedno. Podívala se do světa, zároveň teda mohla pomáhat a většinou teda učila angličtinu a pomáhala v komunitních centrech, třeba na Fidži, Tuvalu a většinu času pak teda byla i v Ázii. A teď si říkáte, tak si tady cestuje po světě, kde potkala toho svého manžela. Mm-hmm. Vrátíme se v čase. Ona ho potkala na vysoké škole.
A?
Tom totiž chodil na stejnou vysokou jako ona. On teda k tomu, co studoval, k tomu se dostaneme. Ale byla to prej láska na první pohled, že ti dva si sedli hned na první dobrou a byla to tak velká láska, že se vzali ještě během studií. Takže nádhera. Ten Tom se narodil v roce 1964, takže byl o něco starší. Narodil se v Louisianě, ve stejném městě jako Eileen. Akorát oni do té doby o sobě nevěděli, nebyla to zase úplná vesnice. Takže se celý život tak míjeli, ale vlastně ta vysoká škola je svedla dohromady. On pocházel z velké katolické rodiny, jeho rodiče byli irsko-amerického původu a měl spoustu sourozenců. A ta rodina byla taková jako tradiční, chodili do kostela, měli takový ten komunitní život, kdy se schází s těma lidma v té své komunitě, právě třeba právě s lidma z toho kostela. A on ten Tom byl v podstatě jako ta Eileen. On chtěl cestovat, miloval pomáhat druhým, on v tom byl i vychovaný tím, že ti rodiče byli silně věřící a neustále se pořádali nějaký charitativní akce a podobně. Chtěl prostě těm lidem pomáhat a hlavně on byl hrozně dobrodružné povahy a nedokázal si představit, že by dodělal tu školu a už do konce života zůstal v té Louisianě na tom stejném místě a založil si rodinu. On prostě miloval adrenalin, nejvíc ze všeho rád surfoval, potápěl se, což třeba to potápění měli s tou Eileen společný a oni dokonce byli jako certifikovaní potápěči, že fakt jako se tomu věnovali a na té vysoké škole studoval pedagogiku, jako až je to jako děsivý, jak ti dva byli fakt úplně stejní, jako úplně stejní. A tady teda na té vysoké se ty cesty protly. A tím, že oba dva měli stejné cíle, tak do toho zahraničí. Odjeli jako manželé společně. Oni se vzali a jeli prostě pomáhat jako dobrovolníci.
To je cute.
Jako ale hrozně hezký. Hmm. Oba byli teda jako šťastní. V některých destinacích učili, většinou učili na stejné škole, ale každý jiný předmět. A někdy se třeba stalo i to, že právě stavili nějakou novou školu, anebo jeden stavil tu školu, druhý vyučoval, ale vždycky ulehli večer spolu, jako co si mě strašně líbí. No a po nějaké době nastal čas vrátit se zpátky do Ameriky. Nikde není psaný, jestli se s tím rozhodli už úplně skoncovat a usadit se v Americe, anebo jestli to mělo být, že si dávají na chvíli pauzu a jedou za rodinou a třeba rok pobydou v Americe a pak se zase vydají na nějakou takovou misi. Tak či tak si řekli, hele, když už jsme jako mimo USA, tak pojďme si udělat takovou krátkou dovolenou, protože oba dva si ji samozřejmě zasloužili. A protože oba dva milovali to potápění, tak samozřejmě hledali destinaci, která by byla ideální na nějaké ponory, na nějaké pěkné korály a tak dále, jo. A napadlo je letět teda do Austrálie, konkrétně do Port Douglas, který leží ve státě Queensland. A On leží na severovýchodním pobřeží a je to takový turistický městečko a jejich cílem, konkrétním cílem v té Austrálii byl velký bariérový útes, což je jedno z nejpopulárnějších míst na světě na potápění a šnorchlování, takže pro ty dva to bylo naprosto ideální. Oni dorazili do té Austrálie v lednu roku 1998, užívali si tu dovču. Oni různě cestovali po té Austrálii a plánovali nějaký to společné potápění a oni se vlastně postupem času jako dostali právě na to místo, kde by se mohli potápět k tomu velkému bariérovému útesu. A nebylo to tak, že by si prostě půjčili člun a tam se někde potopili. Byli si jako vědomi toho, že je potřeba, aby tam byl někdo, kdo ty místní vody zná a ví, kde je to bezpečný. Takže hledali nějakou potápickou společnost, která pořádá tady ty výlety na moře, kde se pod dozorem profíků turisti potápí a šnorchlují. A těch společností tam bylo jako dost. On to byl celkem jako vejvar, což se nedivíme. A nebylo to jako ani tak levný. Ten jeden ponor třeba v 98. jak já nechci kecat, ale já mám pocit, že to stálo asi 2 500 korun na hlavu. Jako na naše v 98. což jako na jednoho člověka. Ale zase je to zážitek. No, takže oni hledali, která ta společnost pro ně bude nejideálnější a nakonec si vybrali společnost Outer Edge. Ta společnost v té době fungovala už několik let, takže to nebyli žádní nováčci a cílili teda hlavně na turisty, ale zároveň, což pro ně bylo nejdůležitější, oni dělali ponory jak pro profíky, tak i pro úplný začátečníky. A oni tím, že byli profíci, tak jako pecka. A tady ta společnost patřila mezi takový ten zlatý střed. Nebylo to nic jako wow, že by to byla ta nejvyhlášenější společnost v okolí, ale zase to nebyl ani žádný provar. A s tady s tou společností se manželé vydali 21. ledna 98 na moře. Oni měli kousek od moře hotelový pokoj pronajatý, tam se nechali věci a vyrazili. Jelo s nima několik dalších turistů, celkem teda 26 lidí. Oni nasedli na tu loď a vydali se směrem k velkému bariérovému útesu. A ten den měl vypadat následovně. Oni ráno vypluli směrem k části velkého bariérového útesu, zvané San Crispin Reef, který je asi 60 kilometrů od pobřeží. Tam měly proběhnout 3 ponory. Na té lodi byli profíci, ale byli tam i samozřejmě turisti, kteří neměli s potápěním zkušenosti a tak byli rozděleni do 2 skupin podle právě jejich zkušeností, což znamenalo, že ti, co byli nováčci, tak měli přiděleného instruktora. Samozřejmě to nebylo tak, že jim dali na záda bombu a potop se, oni museli předtím projít nějakým rychlokurzem toho potápění. Takže ti nováčci dostali instruktory a profíci se mohli potápět sami. A Eileen a Tom, tím, že měli tu certifikaci a byli zkušení, tak se mohli potápět bez toho instruktora a potápěli se teda spolu a proběhl první ponor. Všechno proběhlo naprosto bez problémů, všichni si to užívali, oni většinou tam byli hodinu na tom místě a pak vlastně je naháněli takovou píšťalkou a i já jsem tak pochopila, že zapískáš i pod vodou a nějak to jde slyšet, nerozumím tomu, nejsem potapěč, ale měli prostě nějaký znamení, že se teda jako odjíždí, ať se všichni nalodí. Proběhl teda první ponor a pak se dopoledne přesunuli na jiný místo, ale pořád byli u toho útesu, jenom měnili ty lokality. I tady proběhne všechno bez problémů a pak se kousek posunou okolo 15. hodiny a jde se teda na poslední ponor. Eileen a Tom si to užívali, vlastně všichni ti turisti, co tam byli. A po nějaké době ten Eileen s tím Tomem vyplavou na hladinu a nikde nevidí jejich loď. A oni si nejdřív mysleli, že špatně vidí, teď samozřejmě to moře se jako houpe, tak si říkáš, tak třeba jsme trošku dál, než jsme si jako mysleli. A mysleli si teda, že špatně vidí, ale po několika minutách zjistili, že jsou sami uprostřed ničeho. A kolem nich je jenom moře a břeh je děcka 60 kilometrů daleko. Jestli existuje stělesněná noční můra moje, tak je to tohle. Jakože jste někde fucking moři. A jsme v Austrálii. Jo, tam neplavou jenom želvy. Jakože Austrálie, žraloci a tak.
Austrálie je země, ve které jedinou cestu, kterou byste měli podniknout, je cesta z Austrálie domů. To je pro mě s tělesněním Austrálie.
Jakože.
Jako pochopím cokoliv. Černobyl, Bosna, Hercegovina.
Prokleté jako pyramidy.
Prokleté pyramidy, aztécký zlato, všechno. Ale Austrálie, děkuji, ne. No a hlavně tam bude trošku vedro,
no,
ne?
Jako, to že jsem na chtěla tom říct, že tam bylo obrovský horko, protože na ně pralo to slunko. A, no, no, a teď nemáte jako tu vodu a jste v tom slaném moři. No, oni byli profíci, takže nepropadali panice. A hlavně si jako mysleli, no tak asi si všimnou, že nám tam zůstanou jako batohy a přece si nás musí přepočítat, tak se přece vrátí. A to se nestalo. A co přesně se stalo, k tomu se dostaneme, jo. Další den, 26. probíhá další ponor. A posádka byla úplně stejná, jako toho 25., když s nima jel Tom a Eileen. Ale oni vůbec neměli tušení.
To si že... jako nikdo nevšiml, že tam ty dva lidi nejsou.
No k tomu se dostaneme. Oni děcka neměli absolutně jako tucha, že nechali dva lidi, prostě 60 kilometrů od břehu, někde uprostřed moře. Vesele se teda jeli potápět s dalšíma klientama, tam všechno proběhlo jako vždycky, pak se všichni bezpečně vrátili zpátky, ale nejspíš oni byli na trošku jiném místě než ten den předtím. Takže je vlastně na ně nenarazili. A teď jo, 27. ledna, to už je jako dva dny potom, tak byl naplánovaný další ponor s další skupinou turistů. A furt tam byla ta stejná posádka. Byl tam nějaký frajer, co právě dohlížel na ty ponory, ten instruktor, a pak tam byl kapitán lodi. No a ten kapitán si teda chystá tu loď, připravuje se a najednou si všimne dvou batohů.
No hurá!
Po dvou dnech, který tam teda zůstali, a on si řekl, je, tak asi včera ty batušky tady někdo zapomněl, tak ten batoh otevřel, aby se podíval, jestli tam není třeba nějaký IDčko nebo nějaký jméno. No a našel tam hned dva pasy. Byly tam doklady teda Toma a Eileen. A tomu kapitánovi to všechno došlo, že tady ti dva, protože on si je pamatoval díky tomu, že byli profíci, těch tam moc ten den nebylo. A hlavně oni měli i částečně svoji výbavu na potápění. Že jako fakt přišli vybavení, takže si je zapamatoval, ty jejich obličeje. A jemu teda došlo, aha, ale co já si pamatuju, tak oni jako nevystoupili. Najednou mu to teda doteklo po těch dvou dnech, prosím vás, jo. Dal si jedna dohromady a okamžitě zavolal policii a začala obrovská pátrací a záchranná akce. To pátrání po těch manželích bylo v roce 98 jedno z největších, jaký kdy queenslandská policie u potápěčů vedla. Samozřejmě nebylo to tak, že pán kapitán zavolal, hele, zůstaly nám tady batůšky, pojďme dělat velký pátrání, ale ta policie šla i do jejich hotelu, aby zjistili, jestli třeba náhodou nejsou na hotelu, tak přece mohli tam třeba nechat jenom ty batůšky. Tam teda ale s hrůzou zjistili, že od 25. je nikdo neviděl, nebyli na snídani, nebyli na večeři, a pokojská, která jim chodila uklízet pokoj, tak říkala, že už jako dva dny minimálně to tam vypadá, jako kdyby tam nikdo jako ani nešel. Že nemusela měnit absolutně nic, a jak třeba uslala precizně tu postel a vyměnila peřiny, tak takhle to tam bylo jako už dva dny.
Pojď si představuju pocity toho kapitána.
Jako,
že to je strašný průser.
Je to strašný
průser.
Jako, ale strašný. Takže když tohle zjistili, tak byla spuštěna ta akce. Do té se zapojila policie Queenslandu, australská pobřežní stráž, dobrovolníci z řad místních potápěčů. Tam fakt prostě i lidi, kteří byli potápěči, ale nemuseli, tak šli dobrovolně hledat do toho moře. Lidi, co měli lodě, tak sedli na ty lodě a jeli ty dva hledat. Vrtulníky, letadla, fakt to bylo obrovský pátrání. A mezi tím probíhal výslech zaměstnanců té lodi a lidi, co se ten den potápěli s těmi manželi, protože měli nějaký seznam. A byl celkem dost čílený, co teda zjistili. Ta společnost musela prostě fungovat podle nějakých pravidel, podle nějakého protokolu, který se musí dodržovat. Protože jedeš s lidma na otevřený moře, tam jim dáš bombu a jsou prostě ve vodě. Musí tam probíhat nějaká i bezpečnost. A jedno z těch pravidel bylo, že po každém tom ponoru se odškrtne jméno potápěče, aby byla jistota, že nikdo nezůstal pod tou hladinou. No jo. Jenže to se podle slov těch účastníků nestalo. Ten den žádný sčítání ani odškrtávání neproběhlo ani jednou. Ani u prvního, ani u druhého, ani u třetího ponoru. A ti lidi byli vyslýchaní zvlášť. A tohle z toho vypověděl každý, kdo na té lodi byl. a prej, i když opouštěli tu loď, tak nikdo nevzal do ruky těch seznam těch potápěčů. Prý si je posádka lodi jen tak jako projela očima, udělala takový to jasně, tak šulnul na
jako to. Jako ty reálně můžeš jako tohle jako dopustit?
Já nerozumím tomu. Nerozumím.
Jako to není, že je zapomeneš na pumpě při cestě do Chorvatska, když řídíš autobus se spoluřidičem Karlem. No. Tak tam víš, že jako na té pumpě najdeš. Tohle jako není legrace.
Já tomu nerozumím, akor ještě.
A hlavně jako ty takhle, ty lidi, když pomeneme to, že tam těch lidí jako nebylo 68 v jednu chvíli.
Je tam 26. A jde jako o to, že ty lidi, není to, že je vypustíš, já nevím, na kolečkový brusle do kruhu a vidíš na ně. Ty lidi jsou pod tou hladinou a potápí se několik jako metrů. A kde ty máš tu jistotu, no, že třeba ještě nejsou dole. Takže frajeři prostě pískli, evidentně to měli všichni slyšet a jste všichni na lodi. Jo? A celkově oni říkali, že ta posádka byla jako dost laxní, že i jako co se týče toho instruktora, který pak byl s těma neprofesionálama v tom moři, tak vlastně se necítili jako úplně bezpečně, že to měl pán dost na párku, byl takový celý volnomyšlenkářský. A no, když děláte instruktora tomuhle, tak musíte být zodpovědný. A hlavně on nikdo neřešil, ani že tam zůstaly ty věci, což je jako extrémně divný, jakože extrémně. Mezitím teda dál probíhá to pátrání a 28. ledna, takže 3 dny na to, našla posádka jiné potápěcké lodi tabulku. To je taková speciální psací tabulka, která je lehonká, většinou je z plastu, takže plave na vodě, na hladině. A ti potápěči ji používají na komunikování pod vodou. Jestli maluješ třeba zprostý obrázky, ale tak na ně asi stranu píšete si tam něco. A na té tabulce byl dětská vzkaz. Na té tabulce bylo datum 26.1.1998. Myslím, že tam bylo 15.00. Prosím, zachraňte nás. Zapomněla nás tu společnost Outer Edge. Jakože oni, jako, vemte si, ten ponor probíhal 25. ve 3 hodiny. Asi trval zhruba hodinu, takže oni ve 4 odjeli. A oni prostě od 4 hodin odpoledne, od 25. do 26. oni 24 hodin se ví, že 100% byli naživu. A dokážete si představit, mě to úplně zlé, jako mořskou hladinu a jako v noci? Jak je to odporný?
Co plave pod váma?
Jako jestli je něco děsivějšího, nebo na stejné úrovni děsivý jak hadě, tak je to pro mě moře a jako oceán celkově. Ty dna úplně mě úplně zjímá hrůza. Jako,
tohle je ale dno všech den.
Tohle je.
No ne, ale teď jako teď a líbí vedro, se mi, že tam ale slaná voda, teď budeš mít hlad.
Hlavně máš ten neopren.
A bude tam zima. Já si myslím, že v noci tam bude zima. Že?
No oni říkali, že to ne. Že z největší jako pravděpodobnosti, že ta voda může mít večer třeba 27 stupňů.
To
jo?
Dobrý.
Že to jako nebyla žádná jako
šílenost. No dobře, ale stejně jsi ale jako rozmáchaná.
No a hlavně fakt na tebe praží to slunko. No,
Žraloci hlavně. No, Žraloci, Austrálie.
A teď to pátrání teda probíhá dál a dál a bohužel jako pak už bylo víc než jasný, že hledají už jen těla, protože bylo nemožné, pokud by teda nedoplavali na nějaký jako ostrůvek, a tam ani žádný ostrůvek nebyl, tam prostě nebylo nic, čeho by se mohli chytnout. Oni teda pak říkali, že tam byly takový plovoucí mola plastový, který byly právě uprostřed toho moře a bylo to tam právě kvůli těm ponorům, že někdy ty lodě byly jako blízko toho, aby se tam ti potápěči mohli odpočnout a je právě hrozný, že prej asi zhruba 2 kilometry od nich nebo kilometr bylo tady to molo jedno. Jenže samozřejmě no jo, ty to nevidíš. Ty to prostě jako nevidíš. Když seš jako takhle, plaveš tam, tak no, příšerný. Bylo teda pak už jasný, že bohužel hledají už jen těla, protože fakt to bylo nereálný, aby ti dva přežili. Po měsíci moře vyplavilo neoprén.
Jo. Po měsíci?
Po měsíci. A? Neoprén. A ten neoprén byl neporušený. Jako úplně neporušený. A velikostně by teda odpovídal neoprénu Eileen. A oni právě řešili, jako proč by si ten neoprén jako sundávala. Bavili se tam i o tom, že třeba mohla být silně podchlazená a to je takovej ten, ty dostaneš takový ten šok, slíkat, že máš pocit, že tě je strašný horko, přitom tě je jako zima, ale právě na to konto to jako vyvraceli tím, že tam nemohla být zase taková zima. Na druhou stranu bavme se o tom, já když budu v bazénu, který má 25 stupňů a budu tam celý den, tak mě už je pak třeba taky zima v tom bazénu.
Jasně,
víš?
No jasně.
Teď studený vzduch večer, těžko říct. No, pak teda pár týdnů na tom moře vyplavilo dvě vesty, taky jako neporušený. A tam teda bylo napsaný Tom a Eileen, že tam měli i ty svoje jmenovky, což mě jako přivádí na myšlenku. Oni měli jako...
Měli spočítaný vesty? Tak.
Oni měli prostě nějakou svoji profesionální jako výbavu, měli evidentně nějakou bombu, nějaký svoje plouto a podobně, ale evidentně jim ty potapické vesty měli půjčený jako od nich, protože proč by si jako podepisovali svoje vestičky? A oni prostě ani nespočítali to, že jim třeba něco jako chybí.
Jako minimálně majetek by si mohla jako chránit.
A víte, co je nejhorší? Oni byli, to jsem vám neřekla, jo? Oni byli vlastně ten den na to, na tom dalším výletě. A jeden potápěč přišel s tím, protože tam ta hloubka byla různá a dokonce někde tam ta hloubka nebyla tak moc jako velká, že bylo to třeba, já nevím, 5-6 metrů. A jeden potápěč vyplaval s tím, že na dně jsou závaží potápěčský. A to jako jen tak jako nezahazuješ. Za prvé potřebuješ to a za další stojí to nějaký prachy. A víte, co ta společnost udělala? Místo toho, aby je to třeba cenklo nebo něco, tak oni si řekli, ježiš, tak to je pecka. Protože to je drahý, tak máme aspoň potapický jako navíc. A to, že to patřilo těm idiotům z největší pravděpodobností, kteří si to nebyli schopni spočítat, to už řešit nebudem. Jako pardon. Protože oni evidentně, jak měli to, tak to samozřejmě jako odhazovali, aby měli co nejmenší zátěž. No a nakonec teda, co se ještě našlo, tak byly dvě ploutve. To pátrání bylo pozastavený, bylo úplně zastavený, protože bylo fakt jasný, že ti dva už jsou bohužel po smrti. A ti vyšetřovatelé odhalili, že společnost už v minulosti zapomněla pár lidí na moři.
Tak to ale chceš. Jakože si zaplatíš potápění u společnosti, která už párkrát někoho zapomněla, tak to chceš.
A to nikdo, že ho nevěděl.
Nightmare.
A ono, samozřejmě to bylo jako hodně zmedializovaný, protože jako dva turisti, manželský pár, teď tím, že dělali takovou dobročinnost, tak se o tom jako hodně psalo, bylo to zajímavý téma, prostě uvěznění na moři, nikde se nenašli, zmizeli. Tak se začali ozývat lidi. Ozval se nějaký šnorchlař, pán se šnorchlem, co tam šnorchloval a říká, jako, že tam byl teda šnorchlovat, že nebyl teda profík a že se právě vynoří a loď nikde. A že on teda nebyl 60 kilometrů od pobřeží, on byl třeba nějakých 30, ale furt jako nedoplavete.
Alebo dever prostě, chápeš?
Jsi
jako,
prostě
kdyby
na...
se pro tebe jako nevrátila loď, která tě vypustí v akváriu v Abu Dhabi, kde plaveš se žralokama, jako ten princip je stejný. Furt jsi tam s těma.
No.
Tak i kdyby ty 3 metry nechali, tak halo. No.
A ten pán prostě chudák s tím šnorchlem tam zůstal, ale naštěstí oni jako do půl hodiny přijeli. Podle mě, jako to by byla moje nejhorší půl hodina v životě. A pak se ozývali další a další, že prostě takhle na někoho zapomněli. Někomu se třeba stalo, že se jako vynořili a ta loď odjíždí, tak začali jako mávat.
A teď mi řekni, když se ti tohle to už v historii stalo, že si jako nedáš pozor. Jako provozovatel.
Ano.
A jestli to dělá ten instruktor, tak přece jako majitel, mu řekneš kámo, tak tohle bylo naposled, nebo bye.
Bye. Já bych ho nechala
ukazovat, že si tady očkrtáváš ty jména každý den.
No. To je na tom to nejhorší. Takže tohle děcka, ti vyšetřovatelé zjistili.
Co se to děje?
A to se stalo v roce 96, třeba tady ten zapomenutý šnorchlař. A to, oni se ztratili v 98, jako pardon.
To není zase tak dávno.
A v roce 1999 státní zástupce Queenslandu obvinil Jeffreyho Gerarda, majitele Outer Edge, a Billa Neela, kapitána lodi, který byl kapitán lodi v ten den incidentu, za zabití z nedbalosti. Jo. A teď... Ta obžaluba u toho soudu mluvila hlavně o totálním selhání bezpečnosti, kapitán i majitel úplně ignorovali základní postupy a...
Souhlasíme.
A hlavně jako tam bylo obrovský zpoždění od té chvíle, kdy ta Eileen a ten Tom zmizeli. Do začátku toho pátrání uběhlo 2,5 dne, což je hrozně dlouhá doba. A to prakticky zničilo jakoukoliv šanci, že je najdou živý. Ta obžaloba, té obžalobě šlo hlavně o to, aby všem v té místnosti jako vysvětlili a přesvědčili o tom, že ti manželé zemřeli ne proto, že to byla zhoda nešťastných náhod. Tam nešlo o to, že se potápěli a sežrali žralok nebo unesl je nějaký mořský podvodní proud a oni se to snažili svalit na tu společnost. To se prostě jako může stát a jsou to strašné věci, ale můžou se stát a ta společnost za to nemůže. Nemůže za to, že se zatoulá žralok v moři prostě, jo? Ale za tohle kurňa mohli, jako fakt mohli. A na tom to ta obžaloba právě stavila. Popsali všechno na co se ten den vyprdli, jak nespočítali ty lidi ani po jednom ponoru, nespočítali ty lidi ani když vycházeli z té lodi. U toho soudu byli i svědci, což byli ti potápěči, co tam ten den byli. Ti potvrdili všechno vlastně, co ta obžaloba říkala, že měli to hrozně na háku, nikoho nezajímalo, jak se jmenujeme, jestli jsme se vynořili. Prostě jsme se vynořili a jeli jsme domů. A taky samozřejmě u soudu mluvili o tom, jak už v minulosti na někoho zapomněli. Jo. Obhajoba u soudu naopak tvrdila, že to byla shoda nešťastných náhod a byla to nehoda. A teď? Neexistuje důkaz, že by manžela zemřeli.
Toho jsem se trošku bála.
Tak.
A kam si jako myslíš, že zmizeli? Že doplavali na druhou stranu oceánu a teď žijí šťastně prostě?
Jo, ve svým bambusovým přístřežku a jí kokosy. No. A porota teda nakonec rozhodla, že oba dva, dobře ten majitel, no to je no, a oba dva jsou vinni z porušení povinností a ohrožení života. Dětská trest, pokuta 3000 australských dolarů na osobu a dočasné odebrání licence, ne jako forever. Dočasné, jestli tě zajímá, jestli fungují, hned ti to řeknu. Dočasné odebrání licence, tada. Takže oni měli odebranou licenci, frajeři teda dohromady zaplatili 6000 jako australských dolarů, 3 litry na hlavu, což je, pardon, jako za dva lidský životy naprosto nic, jako je to úplně zanedbatelný. Outer Edge, Outer...
Můžu si najít jenom ten, jestli bys mi řekla ten, ne tu firmu, ale ten útes, velký
bariérový útes. A oni, prosím vás, potom, pár let na to, oni obnovili tu společnost, ale naštěstí drby fungují, žbrepty, a rozneslo se to, že to je prostě společnost. Oni, i když se přejmenovali, tak jim to bylo předplatný, protože prostě tam byli jako v té komunitě potapičů známí jako ti idioti, co zapomínají lidi na moři a neumí se k tomu postavit. A Austrálie tady po tom případu zpřísnila potapické předpisy, že je fakt jako povinný jmenovité čtení seznamu po každém ponoru. Ten člověk se musí přihlásit, ty se na něho musíš podívat.
Na základce se kontroluje tvoje docházku.
Povinné školní posádky na krizové situace a musíš vést záznamy o vstupu a výstupu každého potápěče. Takže já si napíšu, Lucie Bechinková tady se otáčí,
říkám dělá... správně, Lucie Pečinková
tady háže kotrmelec z lodi 15.03 a Lucie Pečinková se vynořila v 15.45 a je na lodi a ještě se tam paní Pečinková a ty zde.
A já říkám, ano, jsem paní Pečinková.
Víš, tak.
Ano.
Takhle by, jako, je tam 26 lidí.
To je prostě, když si jako banda vidláků jako založí firmu, podle mě.
No. A jako to je strašný. A já jsem si právě říkala, a je na toto natočený nějaký film, tak prosím vás je. Je to z roku 2003, Open Water. Otevřené moře.
A budete z toho mít úplně úzkost. Já když právě se začala vyprávět a říkám si, to je ten film, je to strašně dobře natočený.
Aha.
Jakože natočit dobře film o dvou lidech, který jsou jako v oceánu a vlastně tam není nic dalšího. Já mě z toho bylo úplně zlá a doteďka si pamatuju ty pocity, takže ty když vyprávila, tak já měla úplně PTSD z toho.
Fuj. A víte, jak jsem na to přišla? Já bych vám totiž chtěla doporučit ten dokument.
Ano.
Já jsem takový malý dokumentarista. Já hrozně ráda sleduju věci, kterých se bojím a obdivuju ty lidi, co to dělají a sleduju to z pohodlí domova.
Už jsi viděla hadi v letadle? Dokud neuvidíš hadi v letadle, tak nejsi frajer.
Fuj. Ne. A aspoň viděla trošku. Jsi nejhlubší dech na Netflixu?
Ne.
Dětská, to je o freedivingu. To je o těch lidech, co se potápí.
Ne, to mě 100 metrů
hluboko
ne,
na jeden
to ne,
dech.
Ne, to já s toho mám úplně noční
můry z ponorů. Já vám říkám, to bylo, hej, to byl takový jako mazec. Já jsem někdy musela jako zavírat oči, protože mě ty hlubiny fakt děsí. Ale jako nenapadlo by mě, že mě bude bavit sledovat 2 hodiny jako dokument
fakt,
o potapěčích, co je to fakt jako brutální. A jako, jestli jste tady někdo freediver.
Já úplně.
No, tak fakt jako takhle klobouček dolů. Mě někdo hrozně baví jako potápění, ale jenom sledovat.
Mě skrz ten tenisus já se nepotápím, ten tlak mě nedělá dobře.
No, já se bojím i v bazénu a já vždycky, když jsem v bazénu, tak tam někdo musí dát aspoň nohy, protože já to prostě nemám rád.
Jenom nohy. Prostě.
Jenom, mě stačí,
ty by si byla moc spokojená na té pláži, jak tam to moře vyplavuje, ty boty s těma nohama, to je tvoje místo.
To takže fakt jako nejhlubší dech, jako freediving, panebože, ti lidi, wow.
Dobrý, děkujeme
bombastiko.
Za ty. A já mám pro vás ještě geografické okénko, protože mě to nedalo. Kdyby, prosím vás, oni teda od toho bariérového útesu plavali víc na jich, tak by mohli doplavat na Nový Zéland.
Ty vole.
Jako řeknu vám přesně, kolik to je, jestli to chcete jako vědět.
Je to štraka.
Počkej, trasa. A ukáže mi to, myslíš trasu, jako když to tam jako dám jako...
Já si myslím, že tam asi nemají...
Plavčo jako asi tam nebude, ne?
Cesty pro plavce.
Počkej, tady pěšky. No nic, mě zajímá, ukazuje Českou poštu, kde jsem dneska byla, takže no, ne, jako takhle my nevíme, já nevím moc Google mapama evidentně. No ale když byste jako plavali v podstatě jako na východ, když budete zády k velkému bariérovému útesu,
ano,
podle Google mapa a poplavete rovně, víš kam doplaveš, jako za velmi dlouho, jo, ale doplaveš do Ameriky, jako Kolumbus.
Lodí, vodovodem.
Takže a buď to se ti tady vylejzá Mexiko, a nebo trošku víc jako dolů a tam už pak je Peru a tak, ale tady odsaď, takhle vidíš?
No, hele, pár dní jako poplavete, možná měsíců.
A pak Mexiko.
Mexiko, fiesta.
No. Ne, ale ten film opravdu doporučuji. Jak jsi o tom teď vyprávila, úplně se mi vrátily ty vzpomínky a je to opravdu zásadní film a dobře natočený.
Tak ono tím, že to je jako starý film, tak si myslím, že by to mohlo být jako dobrý, že by to nemuseli zprasit. Takže máš pravdu, podívám se na to. Takže prostě máte co
teď. Teď mluvíš o čem? Já mluvím o tom, co jsi viděla.
Ne,
já mluvím, ty jsi neviděla.
Ne, já mluvím o tom, to? Já mluvím o tom, no nejhlub, no, o tom, no ti dva na moři.
To, ty jsi to neviděla?
Neviděla.
Já myslím, že na to doporučíš, že jsi to viděla.
Ne, neviděla. Aha, já jsem viděla, já viděla tady ten, já viděla freediving.
My si to rozdělujeme, ona tak vždycky jedna zpracovává a druhá kouká na filmy a pak si řekneme, jaký to bylo. Ano. Tak jsi to pust. No tak, ale jakože mě to bavilo v roce 2003, no tak už tak to mě bavil Irman pro ženy, už je to taky pasé trošku.
Hele, zkuste to, jo?
Zkuste to. Hm?
Tak my se vystřídáme.
Já už tady mávám.
Ta už tady mává.
Já už mávám. Takže jsme zpátky a já pro vás mám hned několik věcí. Nevím, zdali jste to postřehli. Takhle, mám tady jednu jako aktualitku. Můžu ji přečíst?
Můžeš,
ve slovenštině,
máš to
dovoleno. Já jsem na tom samozřejmě slabě. Záhadná postava v Revúcej desí miestnych. Kde je Revúcej?
Revúcej?
Jako, já píše si to.
Počka, se podívám.
Revúcej s U s čárkou. Jako vesnice. Já jsem to posunula. Počkej, tady. Jmenuje se asi Revúcej, se bude jmenovat to obecně. Vygoogli to jenom, ať víme.
Tady, hele. Revúcej, Slovensko.
Jo, takhle, já jsem to, no, tak.
Je okresní město na středním Slovensku v Banskobystrickém kraji.
Tak, děkujeme. A v části strmá v Revúcej se podle obyvatelů, teď přijde slovenská chvilka, takže samozřejmě se pomějte, po nociach potuluje vysoký štíhlý muž, úplně nahý a pohybující se, já to přečtu česky, sorry, po čtyřech. Svědkové tvrdí, že má skoro 2 metry, bílou pokožku a pohybuje se jako divá zvěř. Někteří ho dokonce viděli přeskočit 2-metrový plot bez dotyku. Policie po několika výjezdech nenašla žádnou podezřelou osobu ani důkaz na kamerách. Místní muži se proto každou noc shromažďují při lese a polích, aby postavu polapili, zatím však bez úspěchu.
Já mám trošku pocit, že je tady druhý omjatkový démon.
Veď?
Co se to děje?
Bože, já bych chtěl určitě nový bydlení všichni. No ale co se jako děje reálně, a to je zachycený na kamerách. Pamatujete si film Tajemství loňského léta?
Mm-hmm.
Známe, jo? A toho rybáře chodí s tím hákem v té pláštěnce, strašně creepy prostě no. Postava. Takže děcka, mám video, my vám ho dáme na detaily epizody. Na klub. Pojď se, já ti to ukážu. Takže kamery přímo v New Yorku, normálně, že jako New York terorizuje chlapík, který chodí oblečený jako postava z Tajemství loňského léta, to znamená pláštěnka až k nosu, klobouk a hák, kam, ale on nikoho nenapadá, on jde jako po ulici, tady jde a normálně jde s tím hákem a jde třeba za tebou, ok? Pak je tady záběr prostě na té ulici, tady před ním utíká fre, ale on nikoho nenapad, jenom jde s tím hákem, to je strašně creepy.
No tak to bych taky ale zdrhala.
Chápeš, na trajektu.
Děláš si prdel. Ne.
Jako většinou jako víte, že jde, protože před ním někdo utíká, jo. Ale chápeš, že prostě půjdeš po ulici.
Jako, ale on jde tak jako hrozně rázně.
No jako v tom filmu.
Ježiši.
Jako takhle, kdyby to byla třeba jako nějaká jako reklama, třeba na Tajemství loňského léta 3, tak se vám to jako povedlo. Ale je to strašně strašidelný. Jakože jdete po ulici za blýho dne a za váma jde prostě chlapík.
A on chodí po různých jako lokalitách. Jo. Ježíš, jak všichni běží, chudáci. Přistavu,
chápeš, no protože má v ruce hák, tak jako nebo ještě to ještě nebodne hlavu. Dáme vám ten videa.
No tak tohle je fakt ale hrozný. No tak to by mě šlehlo.
Jakože, Ale jako vlastně, je ten člověk docela jako neohrožený, protože já bych se trošku bála, že si někdo, někdo kdo se ti jako postaví.
Jo.
A hodně si do toho jako vžije. A pak ti někde jako bodá, nebo a kor v té Americe, kde má každý vidlo nic zbraň.
Já jsem si to myslela.
Tak bych si jako bála.
17. Ale to je divný. Hele, premiéru to mělo 17.7. tajemství leteckého léta, letos.
Počkej, no ale to znamená, že je teda nový tajemství.
To je, to počkej, je. Já jsem no, to právě myslela.
To,
no,
tak to bude promo, ne? Počkej.
Protože já si vybavuju, že když byl úsměv.
12. července. To video bylo zveřejněné.
A tohle a bylo to v kinech od 17.7. A já si totiž vybavuju, to že když byl úsměv, ten horor, tak oni právě dělali tomu promo tím stylem, že třeba byli na baseballe a jak zabírají ty kamery ty fanoušky, jo. Tak tam seděli takhle ti fanoušci, jako kdyby byli to nastrčení jako herci.
Kamu, tam jsou ty samý herci?
No. A já jsem si to myslela, protože já jsem byla, když v kině dávali ukázky, tak tam bylo tajemství loňského léta.
No takhle, tam je Jennifer Love Hewitt, tam je Freddie Prinze Jr., no tak ale není tam jako, jak se jmenuje?
Já neznám ty jména.
No ten se vypadá jako Justin Timberlake. Ryan Phillip. No. No tak jestli tam není Ryan Phillip, tak já jsem smutná.
Má to 61%.
To je dost, ale
já se schválně chci podívat.
Tak to jsme na to, ale přišli teď.
Jako myslím si, ty jak jsi to totiž řekla, tak mě došlo, že fakt bylo podle mě nový tajemství.
Tak jsi dobrá. Takže to je teď v kinech tím pádem.
Myslím si, že už to tam není. Myslím si, že už
premiéru, to... No, to je otázka. Vy na to budete koukat, bude konec srpna.
Já se podívám. Tam no, je otázka, jestli to totiž mělo premiéru ano, jako nikdo, v Americe.
Ale nikdo se k tomu jako nepostavil, jakože by řekli, to je promo, že jo? Mě by to teda promo...
Jenže je to takový, že si zaraž do toho Google tajemství loňského léta. A
mě by to přišlo, ale dobrý, i jako prank. Jako... Jen bych si jako bála, že mě někdo odpráskne, no, protože prostě nikdy neví, co se lidem honí v hlavě.
Ale je to teda jako, je to hodně creepy, to jako, pane bože. Haleluja. Počkat, já se tady koukám, dáme třeba tohle kino. Já se koukám, jestli vám to ještě hrajou, jo? Technické problémy. Omlouváme se.
Dobře.
Aha, dobrý.
Kouká na smícho.
Jasně.
Jurský svět. To je ten nový jurský park, jo. co má jako dobrý hodnocení, ne? Nebo?
Jo.
Já nevím.
Já mám z toho hrozný strach.
Prosím, jsme se tady zase dostali. Hele, Witchboard, co to je? Yeah.
No to jsou právě takový ty horory, kterých hra se bojím.
No. Tak počkej, já se podívám na ČSFD Witchboard, takže my dneska, kdo se přišel pro příběh, tak nebude.
A pak ještě...
My tady jedeme kinorecenze, my jsme dneska Mirka Spáčilová. Já jsem teď čověče viděla recenze Mirky Spáčilové, ta paní ještě žije a píše recenze.
A jak si jí líbil nějaký poslední film?
No takhle, hodnotila jeden krimi seriál. Já ho nechci jmenovat, abych to nikoho nepoškodila, protože to nemyslím jako zlá a dostal celá bídu.
Yeah.
Hele, vím, že ono taky jako zavděčit se Mirce Spáčilové jako prakticky nemožný. Já si jako nepamatuju, že by Mirka Spáčilová někdy něco pochválila. Jo? Ona je dost jako nekompromisní, takže těžko říct, jestli je takhle nekompromisní i v životě a hodnotí takhle třeba může. Ale byla jsem mile překvapená, že jako žije a funguje.
Hustý.
Protože já jí mám zafixovanou, že už psala recenze, když jako já byla jako malá a furt je jako píše.
A furt kouká na filmy.
No tady není hodnocení, to Witchboard Hra z duchy tady nemá hodnocení ještě.
A když tak ještě v kině Vrať mi. A to prosím vás má 74%.
To jsou ale všechno super.
Já prosím miluju vždycky... Já kdybych psala recenzi na CSFD, tak prostě napíšu, hej, bomba největší, bála jsem se od začátku do konce, fakt masakr. A tady prostě mrazivý, emočně syrový i vysoce originální, jakože...
Počkej, ale to je hodnocení jako těch lidí, to jsou recenze těch lidí.
Jo, já vím. Jo.
A?
No, je tam prý solidní zápletka.
Lidé vládnou slovem.
No. Takže, hele, to má dobrý hodnocení, Vrať mi, takže nemáte zač.
To my dneska se hemžíme úplně. Mm-hmm. Doporučení.
Já bych hrozně chtěla, aby se zavedlo. To měli tenkrát v Anglii, jsem to zažila, kdy ty si můžeš koupit do kina. Nevím, jestli to furt funguje.
Někoho, kdo bude sedět vedle tebe a bude ho hodnotit.
Protože pro lidi jako já, kteří mají rádi kina, chodí tam často, tak se prostě vyplatí mít takový pas, který si jako předplatíš, platíš nějakou částku a můžeš jít do kina kolikrát chceš.
A je tam jako množstevní sleva nějaká na to?
Jo, já nevím, to třeba plácno naše. Zaplatíš 1000 korun měsíčně, ale jdeš třeba na 7 filmů.
Dobrý.
No, tak můžete to udělat, prosím. Prosím. Jenom pro mě.
Jenom pro ně, pro někoho jiného. Hele, když už tady děláme jako reklamy na ty filmy, tak víte, co mě došlo, prosím vás. Já jako předpokládám, že spousta z vás nás třeba nesleduje na Instagramu, tak jsem vám ještě chtěla říct, že jsem vydala knížku. Jakože Kámo, to je teď jako zjednodušení. Už mi to, jakože třeba před dvěma měsícema jsem vydala knížku Opravdové zločiny speciál, jsou to úplně poslední opravdové zločiny, jakože v knižní verzi. A už to venku dva měsíce a mě došlo, že jsem o nich jako nemluvila, protože já tak nějak jako automaticky počítám s tím, že nás všichni sledujete na Instagramu, ale čísla tomu neodpovídají, takže nás nesledujete na Instagramu.
Je vidět, že naše existy vás nezajímají.
A to jsem ale trošku zklamaná, jako na to, kolik vás jako poslouchá, tak jako ne. Hmm? Jako nesedí to.
Nesedí to,
jo,
no.
Jako nejsem úplně finančně, to taky, ale matematicky zdatná, ale tohle je jako jednoduchá matematika a nesedí to.
A ten náš Instagram Opravdy zločiny, kde máme tak škaredý jako fotky, tak tam je lidí jako děs. Tam je na našem Instagramu jako šafránu.
No a tak jsem si říkala, aha, tak oni vlastně asi nás nesledují na Instagramu.
No tak vidíš, jsme měli takový oslý můstek
krásný. Takže jsem chtěla říct, že jsem vlastně tady děláme reklamu jako všem možným, ale že prostě jsem vydala knihu. Opravdové zločiny speciál už je na pultech vašich knihkupectví.
Mě nějaký pán psal a gratuloval mi.
Konečně. Konečně. No, takže just saying. No
a já takže teda... můžete si koupit knihu a pak jít do kina. Prostě. A když, chcete, a když se stydíte jít sami do kina s tou knihou, nebudete vypadat vůbec divně.
Můžete si takhle... ji pak dát do klína.
Mm-hmm. Přesně.
A nebude vám malá mikína, jako zpívá Bára Poláková.
Přesně tak.
No tak jo, takže já mám příběh. Ale hele, já jsem to ale jako původně, jsem, to nebylo jako záměr, jo. Ale já tady mám dalšího policajta. Ježiš. Jako trošku to vypadá, že mám na ty kluky spadeno, ale tak to vůbec není. Jako ani v pozitivním, ani v negativním slova smyslu. Jo. Představím vám manželský pár. Dan a Candy Howardovi byli manželé od roku 1994. Candy bylo teprve 22, když se vdala, ale pozor, takhle, pochopíte, proč 22, se vdala ve 22. No tak jako. Byla i jiná doba, ještě v 94. jakoby. No a takhle taky se bavíme o tom, že oni ty Američani moc jako necestujou. Já teď koukám na té 90-denní snoubence, zase je nová série na HBO Max.
Ano, ano.
A oni mají teda jako pocit, že opravdu jako ten, co si je jako našel, ať už je z Venezuely nebo z Peru nebo odkudkoliv z Číny, že teda našel jako svatý grál. Nejsem o tom úplně přesvědčená jako v mnoha případech. Oni mají jako pocit, že já jsem jako Američan, takže teď si se mnou jako vyhrála prostě jako
oni
jackpot.
To, jo, oni to tak mají, no.
Ale přitom jako nepřekročili ani hranice toho jejich daného státu. Že by třeba vycestovali do dalšího státu, Spojených států.
Oni vůbec.
A to už nemluvím o jiném kontinentu, jako že by třeba někdo z nich byl v Evropě, v Asii. Ne. Ty lidi smrdějí doma prostě.
Čumějí
na televizi. A mají jako pocit, že když k ním někdo jako přicestuje, že přestože bydlí s mámou a chová morčeta, který oblíká do svetru, tak vlastně
tak si
vyhrála si jackpot. A lepšího kluka nenajdeš.
Jako je pravda, to tak, hej, pro mě byl nejlepší v rámci 90 denních snoubenců Soulja Boy. Ten byl jako Soulja Boy, byl prostě já.
Reper.
Děcka, nejhorší je na tom to, že
ten
můj
ten
takový
měl
ten...
tu 60 letou paní, co ano, mu kupovala hodinky.
Ano.
G-Shock.
A my jsme jako dost jeli doma, Soulja Boye. Děcka,
miluji.
A mně přišel takový ten na Spotify, takový ten nejposlouchanější. Děcka, já měla na prvním místě Soulja Boy. A song, jak ono se to jmenuje, Zara. A pak má song takový do, jak zpíval pro tu Lísu. USB Entertainment, it's me, Soulja Boy. Takže já to prostě, já miluju to. Takže ale teď už tam není Soulja Boy.
No teď je blbý, že tam je nová série a to je kompletně bez titulku. A to je druhá věc, jakože ne, my se k tomu dílu už nedostaneme.
Ne, pardon.
Že nechápu, proč si platíme všechny ty platformy, když jsou ty lidi líní, jde tam titulky. A o dabingu vůbec nemluvím.
Hele.
Jako to, že tam nesepíte 90% starých filmů,
a je tam
jsme viděli. A je tam prostě všechen možný dabing, jako maďarština není problém. Já chápu, že těch lidí je jako víc, ale tak si tu platformu platíme. Mohl byste si dát někdo tu práci a aspoň to jako předabovat.
Hele, my už fakt půjdeme k tomu podcastu, ale s tímhle musím souhlasit. Já jsem takhle byla naštvaná, když jsem si pustila ty Idaho studenty. Jo.
No.
A to je prostě obrovská věc, která lidi jako zajímá. A to není, k tomu nejsou české titulky. A mě na tom vytáčí, že fakt, tak někteří dokonce se to ani pustit nemusí, protože jsou třeba němčináři, nebo vám angličtina nejde. A já když na to koukám, tak to není tak, že si jako na pódu sednu, vypnu mozkový buňky
ano,
a sledu.
Že musíš soustředit. Chci mít tu volbu,
ano.
Jakože si to pustím, třeba jenom jako kulisu k něčemu, jakože nezlobte se na mě, jo. Ale když si chci pustit třeba plácnu Pretty Woman, nechce na ně koukat v originálním znění titulky.
To stejný jak
chce
to...
na ně koukat s dabingem.
To dali ty Zoufalé manželky.
Ale proto si platíš tu platformu, tak proč to měsíčně jako platím, když jste líný to nadabovat. Tak to dejte tomu pánovi, co v 80. letech daboval německý porno. Tam to nevadí, že to bude jedním hlasem.
To nevá.
My jsme jako nenároční, ale jenom just jen. No takže, ale chci se dostat teda k tomu, že Candy si vzala toho Dana ve 22, protože jste doma nudili. Protože to byl mariňák. Takže samozřejmě chápeme, že urostný muž, bývalý mariňák, toho času policista, oni tomu říkají state trooper,
sexy.
Tak samozřejmě, že se ve 22 vdáš, aby ti to neuteklo. Jo? No, takže se spolu usadili, pořídili si dům, narodil se jim syn White, který stejně jako jeho otec pak nastoupil k mariňákům. A Candy měla, a to teda jako na to, že jí bylo 22, tak z minulého vztahu měla dceru Brooke Wilkins. Hele.
Proti gustu žádnej diskutál.
Když prostě zavolá příroda, jo, tak.
Se množ.
A některý lidi jsou jako samosprašný, tak to prostě je, no, že se prostě o ně otřeš a...
Bum.
No. No nic, manžele každopádně uměli vydělat prachy, Candy pracovala ve zdravotnickém centru a protože hodnota pozemku v tom městečku, kde žili, to městečko se jmenuje Atoll, je to v Idaho, ve Spojených státech teda, tak oni tam měli nějaké jako pozemky a protože samozřejmě postupem času se to začalo jako zalidňovat, tak jako stoupají ceny těch pozemků. Takže reálně v roce 2022, o kterým se budeme bavit, měli jich majetek hodnotu přes 2 miliony dolarů. A to není málo.
To je dosti, no.
No, jak říkám, žili spolu teda ve městě Atoll v Idaho ve Spojených státech do roku 2021. Byl Dan Howard teda příslušníkem policie. A je vtipný, že oni tomu jako neříkají jako třeba police officer, ale říkají jako state trooper. On byl jako na to hvězdu na tom.
Trooper.
Tam prostě trooper. A mě to trošku zavání hvězdnýma válkama, ale mě to by se utíkali. No nicméně. A skončil jako policista a našel si práci na ropných polích na Aljašce. A tam fungoval tak, že 3 týdny byl v té práci na té Aljašce, protože nemá smysl jako přijíždět po 2 dnech. A pak 3 týdny byl doma.
Mhm.
Takhle, policie opustil poté, co při jakýsi dopravní honičce zastřelil ženu. Jak se ukázalo postupem času, jsem tak jako šťourala, že teda to nebylo, jako že řekl máma z plný kecky, jste prostě blbci, odcházím.
Mm-hmm.
Ale jako, že to bylo taky pofidérní a v podstatě ho zbavili všech jako obvinění, ale není to jako dobrý, takže prostě odešel.
Jo.
Nicméně podle společných kamarádů třeba tady ta událost, kdy jako odešel od té policie, se docela jako podepsala na tom manželství a docela mezi nimi jako vysala, že ta Candy to hodně jako řešila, no tak váš chlap jako někoho zastřelil, možná věděla víc než třeba ta policie, jakože to mezi nimi zůstávalo, jo. Chovali se k sobě teda hezky, měli se rádi, respektovali se, byli oblíbený mezi sousedama i kamarádama. Candy měla velmi ráda život, ráda vyrážela do přírody, podnikala nové věci, byla prostě veselá, extrovertní. A s tím Danem v tom roce 22 spolu byli 26 let, což je jako dost. A hlavně reálně ona se ho vzala ve 22, takže spolu jako vyrostly, mm-hmm. jako dospěješ.
To je ono.
No a přestože by se mohla jako zdát, že třeba budou využívat těch 3 týdnů, kdy ten Dan bude doma, tak se začaly jako odcizovat, jak bylo... Na druhou stranu byl 3 týdny pryč a ono se to většinou jako blbě sejde, že nevím, potřebujete ho zrovna, když on je pryč a tak dále a tak dále. Takže je to takový jako náročný. No a ona teda byla jako nešťastná. Pak se dokonce svěřila svojí kamarádce Michelle, která v našem příběhu se hraje jako velkou roli, že si našla milence. Původní informace byla, že to je plastický chirurg. Ale pak se ukázalo, že k plastickému chirurgovi se jenom objednala, protože se chtěla jako refreshnout, ale mělo údajně jít o realitáka, který jí hledal nový dům, protože se rozhodla Dana opustit.
Oh.
No, já... tak ono, že je to dobrý realiták, on bude jako zajištěný, teď ti nabízí ten dům, kde se sami v té nemovitosti, mě třeba cizí nemovitosti strašně berou. Takže to prostě chápeš, že to rozdovádí a najednou prostě je z toho jako láv. No, nicméně, ona to tomu Danovi řekla, že si začala schánět nový dům, že se teda chce odstěhovat. Stalo se to všechno jako pár dní před momentem, o kterým budeme mluvit. A to je 2. února 2021. To je blbost. Podle
22?
Mě. 22 podle mě. Já se omlouvám, já tady mám 21.
Říkala jsi, že ceny nemovitosti no, v roce 2022.
No, já si myslím, že to je bylo 22. Takže... ona prostě mu řekla těsně předtím, že by se chtěla teda rozvíjet, že jako byla to jako čistá ruka. Nebylo tak, že by jí přišel na nějakou jako nevěrku, ale že prostě ho opouští, že je nešťastná. To se prostě stává. No a ten den před půlnocí volá Dan Howard na 911 a hystericky křičí, že našel svoji ženu ve vaně zastřelenou. Na místo toho činu, já jsem viděla přímo videa, protože ty policajti, God bless, už mají ty kamery na sobě. Přijde šerifka, to je sexy, je to blondýna, má taky ty umělý řasy, takhle ty copánky. Jakože reálně třeba sama o sobě by si neřekla, že to je jako sexy, ale jak přijde ale v tom šerifsky, no tak to musím
já si bavím ze Scary Movie v tom velkém klobouku.
No takže přijede prostě šerifka Miranda Thomas a později i detektiv Jerry Northrup, který to pak jako vyšetřuje. A byli oba dva ale velmi bystří. Jakože přijdeš na to místo činu a všímali si jako věcí. Měli jsme tady už milionkrát prostě příběh, kdy ta policie spoustu věcí jako zanedbala, nevšimla si, podcenila, tak tady ale jeli jako bomby. Já jsem viděla rozhovory s nima, přímo kdy to jako vypovídají. Ten Dan byl v úplném amoku, prostě křičel, běhal po té ulici a říká, pane bože, co se to stalo? A teď vypadal takový jako, ale ta šerifka vlastně měla pocit, že jako hraje. Že jako je jako přehnaně, úplně jako vyhnaný, a říkám, on jako byl takhle hysterický, ale vlastně jako nebrečel. Pak začal jako vydávat zvuky, jako že se mu navaluje jako na zvracení z toho stresu, no ale nepoblil se.
Suspicious.
Víš, a teď odmítl to ošetření od těch lékařů, protože říká, potřebujete teda, protože ty lidi jsou v šoku, že jo, tak mu nabídneš nějaký, jako by mu asi dali něco na uklidnění. A ty říká, no ale teď jako on kolem mě pobíhal a já jsem úplně cítila, jak je jako čist. Jako cítit čistě, jako že se osprchoval těsně předtím. A deodorantem, jakože není to člověk, který ve stresu, víš, jako po celém dní, prostě seš doma, spocená, jako nebyl v pyžamu. Mm. Víš, jakože kdyby byl v pyžamu, tak si řekneš, že se osprchoval, šel spát. A ty tam jako pobíhal v těch hadrech a prostě ten stres, že jo, tak se ti vyplavuje ten adrenalin a začneš se jako potit a den byl voněvej. Prostě jako v reklamě na deodorant. A ona říká, to je prostě fakt jako divný. Pak přišli na to místo činu, tam teda opravdu našli Candy ve vaně plný vody s tím, že byla střelená do hlavy, zbraň ležela na dně vany. Ta zbraň byla registrována na její jméno, ale ten detektiv říká, hele, je hrozně divný, že ta voda je jako hrozně málo zbarvená, že je tam jako málo krve.
Aha.
Že když si jako střelíš do té hlavy, tak prostě
krve, krve.
Nemusíme tady jít jako do detailu, ale tak ta střelná rána většinou krvácí. Hmm. A ona se ještě střelila jakože do pusy. Že to nebylo třeba, když se jako jdeš do spánku a reálně třeba by ta kulka zůstala v té hlavě, tak to asi taky bordel nadělá.
Jasně.
Ale když se střílíš jako přes pusu, no tak tam jsou jako měkký tkáně, dost by to krvácelo. No ale nic. A teď jako procházeli ten dům. Teď si všimli, že vedle postele v ložnici je její oblečení, tak jako pohozený. Našli tam nějaký střepy na koberci a mokrý ručníky v koši na prádlo v koupelně. U dveří obýváku byly napůl zbalený tašky a v prádelně, a to je největší jako taková jako bod zlomu, běžela sušička, ve které byly ručníky a koberečky z koupelny.
Ne.
A ty tam jako přijedeš a ty policajti si říkají, jakože a co se nám to tady teď jako odehrává, že jo? Teď říká ten, a ten detektiv pak jako sám i říká, hele, je jako hrozně divný vlastně, že by se žena jako zabila takhle blbým způsobem. Ruku na srdce, jo. Holky, tohle je spíš jako na nás, jo. Když byste chtěli spáchat sebevraždu, tak nechcete, aby vás našli nahý ve vaně. Mm. Jako reálně víte, že tam přijde jako spousta lidí a jako...
Tak je pravda, že tady ti jako vyšetřovatelé jako... už toho viděli jako dost.
Ale
a můžou
tebe, jako,
podle
když
něčeho...
To jako, jako kdybyste umřeli ve vaně čirou náhodou, no tak to se prostě stane. Ale když jako plánujete, tak nechcete jako... Víš, budou z toho fotky. Jako já, mě by to pro mě třeba by to nebylo komfortní. Mm-hmm. Jako ne, že by sebevražda byla komfortní, ale rozumíme si, jako že nechci, aby mě někdo našel prostě ve vaně, prostě, no nevím, mm-hmm. jako, a on říká, hele, není to jako nemožný, ale vlastně je to jako hodně ojedinělý. Kdyby jako šla, zastřelila se prostě v obýváku na gauči, tak dobře, no, ale musí si jako slíknout, vlíct do té vany. A vůbec proč?
Proč by
jako,
se proč střílela
polezeš, jako,
ve vaně?
A bude se střílet jako ve vaně? No nic. Na to místo pak přijal i Brian, což je Candyin bratr a toho jako taky zarazilo, že ten den jako nebrčí a dokonce na těch kamerách zaznám, kde on se ho ptá, ty jsi něco udělal a on jako, že ne. No já ho konfrontoval na férovku ten brácha.
Kecáš.
No a on že v reálném případě a teď ty policajti jako samozřejmě mohli dávat to místo činu a ten detektiv se najednou všimnul, že ten den si furt takhle jako šmrdlá ruce jako v mikině. jako v kapsách. A on říká, můžete to přestat dělat. A on jakože je nervózní. A on říká, no tak ne, tak my vám napřed vezmeme jakoby samozřejmě odběry nějakého toho, protože když budete střílet, tak jestli tam nemá povýstřelový splodiny. Mm-hmm. Což neměl. Mm-hmm. A ten detektiv říká, no tak mohl to otřít jako do té mikiny, to už se nikdo nedozvíme, že jo. Teď samozřejmě tím, že byl jako policista, tak oni k němu už jako i přistupovali, tak jakože by mohli jako vědět vlastně, co jako dělá. Víš, jako mm-hmm. víš, jak prostě přizpůsobit místo činu a tak dále, jak se chovat jako se zbraní a podobně. Jakoby reálně za mě třeba, když by jako chtěl zastřelit, tak si jim třeba rukavice, víš, a než přijedou, taky někam jako zahodíš. Takže, no nic. No a teď si začaly jako samozřejmě ta informace jako šířit, teď vyslýchali jako to nejbližší okolí a třeba jí kamarádka Michelle právě absolutně nevěřila, že by Candy mohla spáchat sebevraždu, protože řekla té policii, že hodila na Lexi Spinningu, dokonce byla objednaná k plastickému chirurgovi a říká, jak objednáte se na plastiku, když se budete chtít předtím zabít, to prostě nedává smysl. Mm-hmm. No jo, ale třeba jinak mluvila jí sousedka, která říkala, že na tu Candy narazila, že se jako že byla nějaká rozsypaná a že se jí rozbrečela. A že jí jako tvrdila, že je nešťastná a že si nezaslouží na světě být a tak. A takže je přesvědčená o tom, že tu sebevraždu spáchala.
Jenže sousedka nebo kamarádka, chápeš? No právě. Spíš bych věřila jako té kamarádce. A Bůh ví, co ta bába slyšela. Jako taky mohla být jenom nešťastná, prostě nešťastná, jako lidi nešťastní, jako
jo, takhle, jako hluchá si ještě nebyla, jo? Když by byla tak stará, to zase jako ne. Ale jakože samozřejmě. No, a teď když ještě se vrátíme na to místo činu, tak ta policie se všimla ty sušičky, jak jsem jako říkal, no a ten detektiv, přátelé, měl pod čepicí nebo pod kloboukem, mě přičel. On kontaktoval výrobce té sušičky, nechal se zaslat, protože tam byl nějaký program svítil, že jo. Aha. Jak dlouho trvá, jaký program té sušičky, protože oni když přijeli, tak tam zbývalo 6 minut.
Jo.
Takže oni podle toho zvoleného programu zjistili, že ten den pustil tu sušičku a reálně třeba minutu potom, co položil telefon, co zavolal na 911.
Což je trošku divný, ne?
A on říká, jasně, že ty zavoláš na 911, že jsi ti zastřelila holka.
A jdeš prát.
A jdeš prát, nebo sušit. Divný, ne? Suspicious. No, ale jako chápu, že jsi to fakt jako zjistili. Fakt jsem byla jako překvapená. Když ho vyslýchali, tak on sám přiznal, že se Candy chtěla rozvíst. Mm-hmm. To jsem byla taky překvapená, protože většinou zapírají, že mají jako bezvadný manželství. A on říká, hele, dneska večer prostě přivezla rozhodový papíry, ta taška je její, chtěla se opravdu jako zbalit, ale my jsme se jako dohadovali o majetku, protože máme docela jako finance a ona se rozčílila a šla jako do vany. A po nějaký době jsem slyšel něco jako žuchnutí z té koupelny, ale třeba až po hodině jsem se šel jako podívat, jestli je jako v pořádku. A logicky tě napadne. Takže člověk, který byl u Marňáku, pak byl Polda, tak nepozná jako zvuk výstřelu, jo?
Tak.
A řekneš hlavně si, že to bylo žuchnutí.
A už slyšíš žuchnutí a tvoje žena hodinu nevíde z koupelny, tak jsi úplně v pohodě.
Jako takhle, já bych jako pochopila, kdyby to bylo opravdu jako žuchnutí, ono dneska, když vám spadne třeba mobilní telefon, tak to je zvuk, jakože vám to rozseká ty dlaždičky, jo? A když jste pohádaný, tak já chápu, že se jí třeba nepůjde zeptat, jestli je OK. Ale jako bavme se o tom, že by člověk, který se zbraněma dělá v podstatě celý svůj dospělý život, tak by nepoznal jako zvuk výstřelu. Jo? Divný. No a ty ta policie je tam jako celou noc a kolem 7 ráno teda stále tam jako je ta šerifka, je tam ten detektiv a Dan teda zavolá tý nevlastní dceři, že teda máma spáchala to sebevraždu a tak. A ten detektiv, přestože ten den ten telefon jako neměl nahlas, tak mě slyšel, na něj ta dcera řve. Normálně ho osočila, že ji zabil von.
Kecáš.
A teď ten detektiv tam jako sedí a říká si, takže vlastní dcera, jeho nevlastní dcera, která s ním vyrůstala teda 26 let, protože jako tak dlouho byli spolu, že jo, tak ho jako osočí, že zabil tu mámu, to je divný, ne? A ptá se ho na to a on říká, hele, to prostě nevím, tak ona je v šoku, že jo, nějak se z toho jako vymluvil. A že on napřed tvrdil, že to není pravda, že ho neosočila. A ten detektiv říká, víte, mě to jako hloupý, já jsem slyšel, protože ona na vás tak křičela, že jsem to prostě slyšel. A jako osočila vás. A
tak hlavně je to divný, že jo?
No je,
že osočí svýho nevlastního tátu.
No a ta dcera pak policii řekla, že její matka třeba nikdy nevytáhla jako zbraň z toho trezoru, že ji měla jako schovanou na druhou stranu, ale když s nimi jako nežiješ, ona už měla jako dceru, to je ta šerifka. Ona už měla jako dceru, ta dcera, takže měla jako Candy vnučku. A ty v té době byly čtyři. Mm-hmm. No prostě už máš jako svoji rodinu, takže nevíš, co se děje jako se zavřenýma dveřma jako doma. Protože den naopak tvrdil, že se třeba pohádali a ona už jako vyhrožovala několikrát, že se zabije a že aby jako dokázala, že to myslí vážně, takže vystřelila jako do země. Že také jako tu zbraň už v ruce jako měla. No a teď přišly první výsledky pitvy s tím, že teda Candy zemřela jednou jedinou ranou teda do té hlavy, nebyla nějak omámená a teď jako samozřejmě tě napadne, když už jako víš, co a jak, že kdyby ji přece chtěl zastřelit jako jednou ranou k sebe bránit, tak no. Bude on poškrábaný, ona bude mít zanechtama DNA nebo prostě nějaký jako obraný zranění, jako nenecháš se zastřelit jako jen tak. No a samozřejmě si byli vědomí toho, že ten den jako může jako vědět, jo. Takže bylo na čase prohrabat se v té rodinné historii. Tohle je prostě vždycky jako čas, kdy si říkáš, tyvat, a to je prostě walk of shame, kde vytáhnou všechno tu špínu, vždycky na všechny ty účastníky, jo. No a zjistili, že v roce 2013 měla Candy poměr se sousedem a denovým kamarádem. Není dobrý spát s kamarádama vašeho muže, jakože nedělá se to úplně... Nechci jako být strýček, síček, ale prostě jako kámoši vašeho starého jsou jako divný. No, Dan na to přišel a konfrontoval toho kámoši, ale tím způsobem, že naběhl k němu do kanclu a začal na něj řvat, že ho zabije, až se mu rozprskne mozek později. Jo. Takže jakoby bránil si svoje území, což asi jako chápu, no ale nicméně on to hodně jako přeháněl a nakonec skončil u soudu kvůli vyhrožování. Oni to nazvali jako harassmentem a měl strávit 4 měsíce v chládku. A zhruba v té době pak opouštěl jako to policii, takže tam to byla jako podle mě kombinace toho, že nechceš mít jako ve svých řadách fréra, co teda zastřelil tu paní a ještě teda vyhrožuje jako lidem. To je jako blbý, jo. No a kamarádka Michelle přišla ještě a pak si dali jako pokoj. Ten soused se na to jako vykašlal a ten kámoš, takže jako dobrý. A kamarádka Michelle přišla s další informací o výslechu, že 7 měsíců před smrtí se měli Dan a Candy velmi ošklivě pohádat. Protože on byl dost jako kolenovrt a ona se taky vydělala své peníze, takže měla nějaký tajný kreditky a on našel účty. A že teda bylo zlé. A že ta hádka jako vyeskalovala a ta Candy poslala Michelle fotky, že měla normálně modřiny na hrudníku a na krku, že jich fakt jako zle napad. Ale nechtěla to prostě hlásit. A ta Michelle se naštěstí uložila. 7 měsíců je měla v tom telefonu.
Jo.
No a 4 dny před smrtí Candy vyjížděla do jejich domu, a to je zlomový okamžik, hlídka. Protože Candy telefonovala se svojí matkou, já nevím, jestli jí volala ta máma, nebo ta Candy jí. Nicméně, že prý ta Candy zní vyděšeně, takže tam ta máma prostě zavolala na 911, a jestli by tam mohla policie přijet. Existuje z toho záznam z té kamery policejní a policie je teda fantastický. Oni jako jsou jako nabrýfovaný, že asi jdou k domácímu násilí. Tak ona jako, že se jako pohádali, že on se vrátil z té Aljašky, že ona ho vyzvedávala na letiště, že se jako pohádali a že ona by jako chtěla odejít. A on říká, dobře, madam, tak já vám jako pomůžu teda odejít. A ona, že si chce jít zbalit do ložnice nějaký věci a on si ji může doprovodit. Mm-hmm. A ona, že jo, on si chtěl mluvit sám, že jo. A ona to jako pochopila a říká, tak jo, a teď v té ložnici proběhne ten hovor, kdy ona mu vypráví, hele, já jsem prostě přijela domů, jsem mu řekla, že se s ním chci jako rozvíst, on to fakt jako, hrozně jsme se pohádali, já jsem si šla jako lehnout a zbudila jsem se nad ránem a on nade mnou stojí, má na sobě černý jadry, latexový rukavice a v ruce polštář.
Ne.
A naprosto šílený výraz. Takže jí bylo jasný, že jí chce zamordovat. Takže začala křičet, začaly se jako hádat, nebo ona se nějak se jí povedlo dovolat tý mámě. Takže ten policista jí vyprovodil z toho domu. Jenomže ona se tam rozhodla vrátit a říká těm kámošům, hele, on není takový magor, aby to zkusil znova. Takže se tam vrátila a bavíme se o 4 dnech před její smrtí. No a... Žalobce si nechala udělat ještě jednu pitvu, protože se jim to jako nezdálo. Říká, tam by se hrozně málo krve, jako ta střela, že by se jako nebránila, je to jako divný. A najali si odborníky na forenzní vědy, který zkoumali jako směr tu trajektorii, té střely. A zjistili, že došli při první pitvě k velmi mylným výsledkům. Že ta střela, kterou nebo utrpila ta Candy, tak prosím vás šla jakoby ze zhora skrz jazyk do toho krku a prošla ze zadu jako krkem.
Aha.
A ta doktorka říká, no tak takhle se sami nikdy nestřelíte. Když se budeš chtít ty spáchat sebevraždu, strčíš si tu zbraň do pusy, tak to půjde spíš nahoru, to znamená do mozku, anebo rovně. Ale nedáš si to jako takhle, aby si se pozvracela. Že takhle ti to bude jako drážit v tom krku,
jo,
že
jo? Jo, jo.
A pak říká, a hlavně, by z toho přece bylo strašný jako krve. Jakože...
Aha.
Takže v té vodě by ta krev jako byla, kde ta krev teda je. Pak se ještě ukázalo, že má Candy na těle spoustu jizev a zlomenou čelist. A ta doktorka říká, že normálně se je jistá, že byla zastřelena, až když byla po smrti, protože si všimla i modřiny na krku. A to je ze speciálního chvatu, kde já tě vemu jako do kravaty. Mně tomu říká jako karate něco, že on to uměl od těch mariňáků. Já tě vemu do kravaty. Ty máš v mým jako, jsem říkala, předloktí. Mm-hmm. Máš jako bradu. Já tě jako držím. A to není jako, když někdo škrtí, ale reálně ti jako postupně ubývá kyslík v mozku. A já, aha, když tě vydržím držet dostatečně dlouho,
tak
ty umřeš. Protože se ti jako odkysličí mozek. Že to není jako, že se udusíš, jako když tě škrtím, ale odumře ti mozek a jako upadneš do nějakého limbu. No. Mm. Trvalo 2 roky, než měli teda postavený celý ten případ. V dubnu 2023 byl Dan Howard obviněn z vraždy a domácího násilí. Nakonec ve vazbě teda neskončil, byl propuštěný, dostal hlídací náramek, že bude teda vyšetřovaný na svobodě. V březnu 2024 začal proces a teď ten obhájce tvrdil, že to množství krve, protože oni se samozřejmě boháněli tím, co já jsem vám tady vyprávila, jo? Že třeba malý množství krve v té vaně, to znamená, že jim mohl zastřelit právě na té zemi v té koupelně.
No.
Pak ji slíknout. Pak dát prát ty koberečky, že jo? Pak až zavolat prostě tu sanitku. Jako víš, že ona v té vaně reálně jako neumřela, hlavně když ji jako uškrtil, tak ona pak nekrvácí, protože jí nebije to srdce. Že jsi naživu a bije ti srdce, tak ti samozřejmě proudí ta krev, ale ty, když už jsi po smrti, tak už tolik nekrvácíš. Jo, a teď ten obhájce říká, no, ale to prostě nevíme, protože samozřejmě ty fotky na místě činu proběhly až několik hodin jako po, takže už se ta voda mohla odpařit, takže jako víme prd. Jako svědka si předvolali toho doktora, co dělal tu první pitvu, ten tvrdil furt, že šlo o smrt zastřelení. Já vůbec jako nechápu, co to je za člověka, a jestli má lékařský diplom.
Co jste tam dělali na té pitevně?
Když pak přijdou další odborníci a řeknou, no tak vůbec jako jizvy prostě, zlomená čelist, modřiny, a Ferrer ti řekne, ne, zastřelení. No a teď ten proces jako probíhal týden. Jo, a najednou Dan zdrhnul a nedostavil se k soudu. Prosím vás, on si počil od kámoše auto, měl v plánu pak přesunout do jiného auta a jel na letiště, kde se chtěl zbavit toho náramku, až jako zdrhne do jiného státu. Naštěstí ho po několika hodinách chytli a největší bizár je, že pak pokračoval ten proces a oni neřekli, že utek. Takže ta porota to nevěděla, aby ji jako neovlivnili. A dokonce se na začátku toho procesu jako řeklo, že nebudou vytahovat jeho historii, to znamená zastřelení té paní a vyhrožování sousedovi, aby to byl jako nestranný proces týkající se jenom té Candy. No nicméně, ten proces teda trval 10 dní a bylo vyslechnuto 62 svědků a po 8 hodinách rozhodování proto byl Dan shledán vinným z vraždy. Neprojevil žádný emoce, ale 2 měsíce na to si přišel vyslechnout verdikt. Tam plakal a tvrdil soudci, že Candy miloval, že mu jako chybí, že není žádný vrah. A že to, že prostě pracoval u policie, že nebyl jako detektiv, takže se nedostal jako k vraždám. Takže zase tak jako úplně jako není jako proškolený. Nicméně byl odsouzen k doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.
Wow. A to je dobře. Jako.
Já to přece, ale chápeš, že jsem začala zpracovávat. A říkám, ne, zase policajt.
Ale hlavně zase prostě tak se rozveďte. O co jde? Jakože...
Já to nechápu celý. A hlavně to je zase ten moment, kdy prostě ona dostala na banče. Fred na tebou stojí v černý hadre. Má rukavice a drží polštář a chce tě zabít. No tak už se tam nevrátíš.
Takhle bych zamávala.
Nemůže, víš, co je nejhorší? Že to není, že se ti ten Fred takhle změnil po roce vztahu. Jako když jsi s ním 26 let.
Já vím,
tak ty
no.
Už s ním jako žiješ strašně dlouho a samozřejmě. Chápeš, si řekneš,
podle němu fakt jako věříš, no.
Jakože tam asi chápu, že spoustu věcí dokážete jako omluvit, protože 26 let je strašně
hrozně dlouhá doba. No.
Vychovali se spolu dítě, máte vnouče.
Proč jsi jel na tu Alašku?
Víš,
jako... Když mohli prodat pozemek. To byl teda Já, ale mě teda z toho nejvíc vytáčí ti pitevčani, teda pitevčani.
Pitevčani.
Ty na té pitvě.
To jsem co taky, to tady, to jsem taky nepomopila.
Tak řekne, kdybychom to dělali, ne, my zastřeli, tu pitvu, jakože byla zastřelená, tady vidím tu.
To by se byly my,
tak
no.
Asi když někdo zlomí čelist, tak asi to jako lékař poznáš, ne? Jakože...
Tak třeba má, jak se píše na Facebooku, vysokou školu života. Místo vysokou školu třeba lékařskou, tak má prostě místo medicíny vysokou školu života a to prostě stačí.
Evidentně.
No nic, tak prosím vás, spousty tipů jsme vám dali, vy nám svoje klidně taky napište do komentářů a hlavně nám zůstaňte na Svobodě a naživu a vidíme se příště.
Jo. Tak pa, 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 pa. Pa.